Të nderuar miq, për shëndetit takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Po i afrohemi fundit të serisë mesazheve 7 hapat për të shmangur verbërinë frymërore, bazuar në letrën e dytë të Pjetrit. Përmes kësaj letre, Pjetri nxit gjithë besimtarët që të bën kujdes nga mësimet dhe mësuesit e rrem. Në fillim e pam Pjetrin të themeloj bazën e besimit krishter, në mënyrë që të kemi një jetë të fuqizuar në frymën e shenjtë të Perëndisë. Pjetri na nxit që qëndrojmë të patundur në shkrim, sepse vetëm atëherë do të mund të ndërtojmë në vullnetin e Perëndisë. Doktor Youssef është ndalur gjatë në disa emisione tek mësuesit e rrem. Ata mund të duken të respektuar e të pranueshëm për botën, dhe bota mund t'u jap gjithë titujt që duan të kenë. Por në të vërtetë, ata po çojnë jetën e tyre drejt shkatrimit përjetshëm. Më pas pam dënimin e afër që do të vijë mbi këta mësues të rrem. Perëndia është shumë i duruar dhe po jep vazhdimisht mundësi që të pendohen, por një ditë do të gjykojë. Sot, mesazhi i doktor Youssef do të ndalet një shpjegim të qartë të Perëndisë dhe fjalës së tij. Kush është Perëndia? Përgjigjen e kësaj pyetje dhe në fakt shumë të tjera do t'i merrni ndërsa vendosni ta ndiqni.
Me our listening friends.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Thank you for tuning in.
Ju faleminderit që po na ndiqni.
If you are joining this broadcast for the first time,
nëse ndiqni këtë program për herë të parë,
we are nearing the end of a series of messages on the second epistle of Peter.
Ne jemi drejt fundit të serisë së mesazheve në letrën e dytë të Pietrit.
In the last message we began to look at chapter 3 verses 1 to 9.
Në mesazhin e fundit filluam të shihnim kapitullin 3 vargjet 1 deri në 9.
And in chapter 3 Peter tells us about the signs of the end of times.
Dhe te kapitulli 3 Pietri na tregon për shenjat e kohëve të fundit.
Peter tells us that while we must not trust false teachers who deny the Bible as the word of God,
Pietri na thot se ndonse nuk duhet u besojmë mësuesve të rrem që mohojnë Biblën si fjalën e Perëndisë.
But we must trust God and the Bible as his word.
Ne duhet të besojmë Perëndin dhe Biblën si fjalën e tij.
Our hearts must be stirred up for the Lord, and we must cling to the scripture.
Zemrat tona duhet jenë të zgjuara për Zotin dhe ne duhet të kapemi pas shkrimit.
He gives us several reasons.
Ai na jep disa arsye.
First,
së pari,
because the Bible is the word of God.
Sepse Bibla është fjala e Perëndisë.
And secondly,
dhe së dyti,
Peter tells us because God is in control.
Pietri na thot se Perëndia është nën kontroll.
In chapter 3 verse 3,
në kapitullin 3 vargu 3,
Peter said that when you see apostasy in the church,
Pietri tha se kur shihni ata që mohojnë besimin në kishë,
when you see people mocking the Bible,
kur shihni njerëz që përqeshin Biblën,
when you see the name of the Lord is taken in vain,
kur shihni emrin e Zotit të përmendet kot,
when you hear arrogant blasphemy,
kur dëgjoni blasfemi arrogante,
when you see and hear all of this rather than being taken back by them,
kur të shihni dhe dëgjoni të gjitha këto në vend që të tërhiqeni,
you should see them as a definite indications that the end is near.
Ju duhet të shihni si një shenjë të qartë që tregon se fundi është afër.
Peter tells us in verse 4,
Pietri na thot në vargun 4,
that these false teachers, in order to ease their conscience, they will deny the coming of the Lord as a reality.
Se këta mësues të rrem që të qetësojnë ndërgjegjen e tyre, do të mohojnë të vërtetën e ardhjes së Zotit.
They will deny the judgment of God.
Ata do të mohojnë gjykimin e Perëndisë.
In their scoffing attitude, they'll say something like this.
Me sjelljen e tyre tallse, ata thonë diçka të tillë.
People have been saying that Christ is coming back for a long time and he never came.
Njerëzit prej kohësh kanë thënë se Krishti do të kthehej, por ai nuk u kthye kurrë.
Why does Peter call these people scoffers in verse 3?
Pse Pietri në vargun 3 quan këta njerëz përqeshës?
Because they are deliberately ignoring the fact that God is separated from the universe.
Sepse ata po ignorojnë me qëllim faktin që Perëndia është i ndarë nga universi.
Indeed, he is above the universe.
Në të vërtetë, ai është mbi universin.
He is in control of the universe.
Ai është në kontroll të universit.
And earth and heaven are only held together by the power of his word.
Dhe toka me qiellin qëndrojnë bashkë vetëm në saj të fuqisë së fjalës së tij.
Peter reminds us of who God is.
Pietri na kujton se kush është Perëndia.
That God is the creator of all things.
Se Perëndia është krijuesi i të gjitha gjërave.
He said, "Remember the floods?"
Ai tha, a i mbani mend përmbytjet?
God did it once and he will do it again.
Perëndia e përmbyti një herë botën dhe do ta bëjë sërish.
Scoffers pride themselves in their knowledge and in their scientific theories.
Përqeshësit krenohen në njohuritë e tyre dhe në teoritë e tyre shkencore.
But God permits the volcanic eruptions and earthquake to demonstrate his power.
Por Zoti lejon shpërthimet vulkanike dhe tërmetet për të vërtetuar fuqinë e tij.
What about the rain?
Po shiu.
Who could ever stop the rain?
Kush mund ta ndaloj shiun?
Now my listening friends, I want to tell you something very important.
Tani miq të dashur, dua t'ju them diçka mjaft të rëndësishme.
If God did not intervene millions of times each day in our lives,
nëse Perëndia nuk do të ndërhynte miliona herë në ditë në jetën tonë,
we wouldn't have a chance to survive.
Ne nuk do të kishim asnjë shans për të mbijetuar.
Scoffers pride themselves in their knowledge and they scoff at God.
Përqeshësit krenohen në njohurinë e tyre dhe ata përqeshin Perëndin.
And God may let them get away with it for a while.
Dhe Perëndia mund ta lejoj këtë për pak kohë.
Why?
Pse?
In order to give them a chance to change their minds and turn to him.
Që t'u jap një mundësi të ndryshojnë mendjet e tyre dhe të kthehen tek ai.
But then ultimately they will have to face him in the day of judgment.
Por në fund ata do të përballen me të në ditën e gjykimit.
God's word formed the heavens and the earth.
Fjala e Zotit krijoi qiellin dhe tokën.
God spoke and they came into being.
Zoti foli dhe ato u krijuan.
And we are one word away from the destruction of heaven and earth.
Dhe ne jemi një fjalë larg shkatrimit të qiellit dhe tokës.
In verse 6 Peter says God is not only the creator.
Në vargun 6 Pietri thotë se Perëndia nuk është vetëm krijuesi.
But he also has the power to bring judgment about.
Por ai gjithashtu ka fuqinë të sjell gjykim.
God can even destroy that which he created.
Perëndia madje mund të shkatërrojë atë që krijoi.
It is foolishness to willingly forget or deny who God is and who we are.
Është marrëzi të harrosh qëllimisht ose të mohosh se kush është Perëndia dhe se kush jemi ne.
By his word he creates and by his word he destroys.
Me fjalën e tij ai krijon dhe me fjalën e tij ai shkatërron.
John in Revelation 20 talks about the destruction of the earth.
Gjoni tek Zbulesa 20 flet për shkatërrimin e tokës.
And Jesus prophesied in the Gospel of Matthew chapter 13 verse 40.
Dhe Jezusi profetizoi tek Ungjilli I Mateut kapitulli 13 vargu 40.
As the tares are gathered and burnt in the fire, so it will be the end of the age.
Ashtu si mblidhet egjra dhe digjet në zjarr, kështu do të ndodhë në mbarimin e botës.
Peter says in verse 7 when God created the earth,
Pietri thot në vargun 7 se kur Perëndia krijoi tokën,
he seeded it with sufficient water to destroy it.
Ai vendosi në të ujit mjaftueshëm për ta shkatëruar.
In the same way, he seeded the heavens and the earth with enough fire to destroy it.
Në të njëjtën mënyrë ai vendosi në qiell dhe në tokë zjarr të mjaftueshëm për ta shkatëruar.
In Colossians 1:17, Paul tells us,
te Kolosianët 1:17, Pali na thot,
in him all things held together.
Të gjitha gjërat qëndrojnë në të.
If his restraining and controlling hand were to be removed even for a millisecond.
Nëse Perëndia nuk do të përmbante dorën e tij, ne do të ishim zhdukur në të mitën e sekondës.
The earth would melt like butter.
Toka do të shkrihej si gjalpi.
Right now the heavens and the earth are kept for the day of judgment and destruction of the ungodly men.
Këtë çast, qiellit dhe toka ruhen për ditën e gjykimit dhe shkatrimin e njerëzve të paperëndishëm.
God is not only the creator who puts all things together.
Perëndia nuk është vetëm krijuesi që I lidh të gjitha gjërat bashkë.
But thirdly, in verse 8, God is always on time.
Por së treti, në vargun 8, Perëndia është gjithmonë në kohë.
Scoffers will attempt to convince us that we are all gods.
Përqeshësit do të përpiqen të na bindin se ne të gjithë jemi Perëndi.
Or if there is a God, he has fallen asleep.
Ose nëse ka një Perëndi, ai ka rënë në gjumë.
It's not so, Peter said.
Pietri tha, nuk është kështu.
Because one day with the Lord as a thousand years and a thousand years is as one day.
Sepse për Zotin, një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet si një ditë.
Peter is quoting here from Psalm 90 verse 4.
Pietri këtu është duke cituar nga Psalmi 90 vargu 4.
Here's what the psalmist said.
Ja se çfarë thot psalmisti.
For a thousand years in your sight are like yesterday when it is past and like a watch in the night.
Sepse 1000 vjet në sytë të tu janë si dita e djeshme që ka kaluar ose sikur të gdhish një natë.
My listening friends, please listen very carefully to this.
Miqtë dashur, ju lutem dëgjojeni me shumë vëmendje këtë.
With God there is no past, present or future.
Me Perëndin nuk ka të kaluar, të tashme apo të ardhme.
When he identified himself to Moses,
kur ai u prezantua Mojsiut,
he told him that his name is I am.
Ai tha atij se emri I tij është Un jam.
Tell them, he said, that I am sent you.
Ai tha, thuaj atyre se Un jam I të kam dërguar.
I am means I was and I will be.
Un jam do të thotë Un isha dhe un do të jem.
Yet God does not call himself I was.
Sidoqoftë Perëndia nuk e quan veten Un isha.
Why?
Pse?
Because that may indicate that he used to be.
Sepse kjo mund të tregojë se ai kishte qenë.
He does not call himself I will be.
Ai nuk e quan veten un do të jem.
Why?
Pse?
So that we don't imagine that he's only yet to come.
Që të mos imagjinojmë se ai vetëm duhet që të vi.
But he said I am.
Por ai tha Un jam.
Which means I was, is and will be.
Që do të thot, un isha, jam dhe do të jem.
Peter tells us that one word brought the creation into being.
Pietri na thot se një fjalë solli krijimin e ekzistencës.
And one word will end all things.
Dhe një fjalë do të jap fund gjithçkaje.
Peter tells us that we are dealing with the one to whom time is not divided into past, present and future.
Pietri na thot se po përballemi me Perëndin, koha e të cilit nuk është ndarë në të shkuar, të tashme apo të ardhme.
God is infinite in his essence.
Perëndia është I pafund në thelbin e tij.
God is absolute in his dominion.
Perëndia është absolut në sundimin e tij.
God is ultimate in his power.
Perëndia është vendimtar në fuqinë e tij.
God is transcendent in his glory.
Perëndia është i jashtëzakonshëm në lavdinë e tij.
You might imagine it this way.
Mund ta imagjinoni në këtë mënyrë.
If you get on a boat on the furthest northern point of a long river and travel southward.
Nëse jepni në një varg në skajin verior të një lumi të gjatë dhe udhëtoni drejt jugut.
It will take some time before I get to the mouth of the river.
Mua do të më duhet kohë derisa të shkoj në grykën e lumit.
When I'm halfway.
Kur jam në gjysmë të rrugës.
Somebody else sails off right at the beginning point where I started.
Dikush tjetër nis lundrimin pikërisht nga vendi ku unisa dhe unë.
Leading the same direction southward.
Duke u drejtuar po në jug.
And when the second person is halfway.
Dhe kur personi i dytë është në gjysmë të rrugës.
A third person begins the journey.
Një i tretë nis udhëtimin.
But in space, a powerful satellite can see the entire length of the river.
Por në hapësirë, një satelit i fuqishëm mund të shohë gjithë gjatësinë e lumit.
From one end to the other.
Nga njëri skaj në tjetrin.
It can see all three boats.
Mund t'i shohë të treja varkat.
The one near the mouth.
Atë që është pranë grykës.
The one near the middle.
Atë që është diku nga mesi.
And the one at the beginning.
Atë që është në fillim.
That is how life is.
Kështu është jeta.
God sees it all in full view.
Perëndia e sheh atë plotësisht.
Beginning.
Fillimin.
Middle.
Mesin.
And end.
Dhe fundin.
We see it in stages.
Ne e shohim atë me faza.
But he sees it in full.
Por ai e sheh atë plotësisht.
And that is why a period of 1,000 years is like a day for him.
Dhe ja pse një periudhë 1000 vjeçare është sa një ditë për të.
Because the Lord sees it all in front of him.
Sepse Zoti sheh gjithçka para tij.
And only he knows when he will interrupt the flow of history.
Dhe vetëm ai e di se kur do të ndërpres rrjedhën e historisë.
And he will end the world as we know it.
Dhe ai do t'i jap fund botës ashtu siç e dim.
In verse 9 Peter tells us.
Në vargu 9 Pietri na thot.
That God promised to end the history of the ungodly people with judgment.
Se Perëndia premtoi t'i jap fund historisë së njerëzve të paperëndishëm me anë të gjykimit.
And God will keep his promise.
Dhe Perëndia do e mbaj premtimin e tij.
If it appears to us that there is a delay,
nëse na duket sikur është vonë,
it does not mean that God is unfaithful to his promise.
Kjo nuk do të thotë se Perëndia nuk është besnik.
It is only because he is patient.
Është vetëm për shkak se ai është i duruar.
God longs for no one to perish.
Perëndia dëshiron që askush të mos humbas.
God desires that all should come to repentance.
Perëndia dëshiron që të gjithë të pendohen.
God purposely extends the years of grace.
Perëndia zgjat me qëllim vitet e hirit.
Why? So that men and women have every opportunity to be saved.
Pse? Që burrat dhe gratë i kenë të gjitha mundësitë për të shpëtuar.
He delays his day of judgment long enough so that those of you who are listening to us who do not believe may come to hear his message. And turn your heart toward him.
Ai po vonon mjaftueshëm ditën e tij të gjykimit, në mënyrë që të gjithë ju që na dëgjoni dhe që nuk besoni, të merrni mesazhin e tij dhe të ktheni zemrën tuaj drejt tij.
Jesus is welcoming you right now.
Jezusi ju mirpret tani.
He is ready to forgive you your sin.
Ai është gati të fal mëkatin tuaj.
And assure you of heaven right now.
Dhe t'ju siguroj tani për qiellin.
Will you come to him?
A do të vini tek ai?
He is waiting for you.
Ai është duke pritur për ju.
But then there are some of you who are listening who are believers.
Por, disa prej dëgjuesve që po na ndjekin janë besimtar.
God has a plan for your life and he wants to use you before he returns.
Perëndia ka një plan për jetën tuaj dhe ai dëshiron t'ju përdor para se të kthehet.
I want to illustrate this by telling you a story as I conclude.
Ndërsa e mbyll, dua ta ilustroj këtë me një histori.
There was a man of God who was used of God to bring thousands and thousands to the foot of the cross.
Ishte një njeri i Perëndis që Perëndia e përdori për të sjellë dhjetra mira në këmbët e kryqit.
When he was a young man and in his final year as law student.
Kur ishte i ri, në vitin e fundit të shkollës si student i drejtësisë.
He was sitting in a village law office.
Ai ishte ulur në një zyrë avokatie në një fshat.
It was very early in the morning.
Ishte herët në mëngjes.
And he was sitting alone when he heard the Lord speak to his heart.
Dhe ishte vetëm kur dëgjoi Zotin t'i fliste zemrës së tij.
What are you going to do when you finish your course?
Çfarë do të bësh kur të mbarosh shkollën?
He answered, put out the shingle and practice law.
Ai u përgjigj, do të nxjerr jashtë një tabelë dhe do zbatoj ligjin.
Then what, says the Lord?
Po pastaj, tha Zoti.
He replied and said, get rich.
Ai u përgjigj dhe tha, të pasurohem.
Then the Lord spoke to him again and said, then what?
Pastaj Zoti i foli sërish dhe i tha, po pastaj?
He said, I'll retire.
Ai tha, do të dal në pension.
And the Lord said another time, then what?
Dhe Zoti i tha dhe njëherë, po pastaj?
He said, I'll die.
A i tha, do të vdes.
Then the Lord said to him again, then what?
Pastaj Zoti i tha sërish, po pastaj?
And the words came out of his lips with trembling.
Me buzët që i dridheshin e i tha.
Then the judgment.
Pastaj gjykimi.
At that thought, the young man left the office.
Kur mendoi këtë, djaloshi u largua nga zyra.
He went into the woods and he knelt and he prayed.
Ai shkoi në pyll, u gjunjëzua dhe u lut.
And as he prayed, he saw himself at the judgment seat of Christ.
Dhe ndërsa u lut, e pa veten në karrigen e gjykimit të Krishtit.
He saw that he had spent his life in a self-centered, self-serving way.
Ai pa se kishte kaluar jetën e tij në egoizëm duke menduar vetëm për vete.
And he had not spared a thought for his eternity.
Dhe nuk ishte kursyer asnjë mendim për përjetësinë e tij.
He came out of the woods a changed man.
Ai doli nga pylli i ndryshuar.
And after a long struggle with the question of the purpose of life.
Dhe pas një lufte të gjatë me çështjen e qëllimit të jetës.
He dedicated his life to the preaching of the gospel.
Ai dedikoi jetën e tij predikimit të ungjillit.
And he became an effective instrument to God's purpose.
Dhe u bë një mjet i dobishëm për qëllimin e Zotit.
Let me ask you, my listening friends, as I conclude.
Miq të dashur, ndërsa e mbyll, dëshiroj t'ju pyes.
Have you spared a thought for your eternity?
A keni kursyer ndonjë mendim për përjetësinë tuaj?
So that you may know where you'll be on the day of judgment.
Që të mund ta dini se ku do të jeni ditën e gjykimit.
It is my prayer that you would not go to sleep today until you answer this question.
Unë lutem që ju të mos flini sonte pa ju përgjigjur kësaj pyetje.
And until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
Miq të dashur, minutave të programit toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Në programin ton të sotëm pam se Perëndia është i pafund në thelbin e tij. Perëndia është absolut në sundimin e tij dhe i jashtëzakonshëm në lavdi. Në programin ton të rrethshëm që do të jetë edhe programi i fundit i kësaj serie, do të shohim fjalët e fundit të Pietrit që kanë të bëjnë me kthimin e Krishtit. Doktor Yusef do të ndalet gjatë për të parë se si do të jetë kthimi i Krishtit në tokë për herë të dytë. Sigurisht nuk do të ketë reklamime në media dhe as ceremoni. Pietri na jep dy rrugë për të jetuar, ndërsa presim kthimin e Krishtit. Për më shumë, ju ftoj të na ndiqni në programin tonë të rrezikshëm.
Thank you.
Si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton, Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Derherë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.